Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko haotxa magazinia da, Utxantxakun irratian gaude. Donostiako irrati euskaldun librea FM-ko 107.2an edo bestela interneten utxantxakun.comen. Ongi etorri, esan bezala, entzule zareten guzti guztiei.
Geurea izan zena desagertu baita Okerrak oroimen unatuan Zein da zedea galduriko izenak Batxoa ez diau bizirin kizini Kastiko dudena soin Gutasunean, zumean, txunean Horretxapenean, horretxapenean
garren urteko azaroak 20 dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko hotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu gaurkoan ere nola ez egunero egiten ohi dugun bezala Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu
eta usteak iskarita gure barrenetan itsaso geldi ezina urrekin garamana iragana atzetik utzita bizi bendanak itsaso honetan pastuak gure hori Chapenean
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure zuzeneko kontaktua, telefonoz egiteko zenbakia. 9435235233 edo bestela internetera jo dezakezu eta antxere gure kontakturako emaila daukazu utxantxakunirratia@gmail.com guzti hori gure web orrian topatu ahal izango duzu.
Geurea izan zena desagertu baita Okerrak oroimen unatuan Zein da zedea galduriko izenak Batxoa ez diau bizirin kizini Kastiko dudena soin Gutasunean, zumean, txunean Horretxapenean, horretxapenean
Gure web horrian ere, kontakturako emailaz gain, ba, zenbait grabazio, irratsaioen grabazioak dauzkazu, eskura, baitare programazioa, deskribapenak, parte hartzeko moduak, kontakturako emaila esan bezala, zuzeneko emisioa ere jarrai dezakezu gure web horriaren bitartez munduko edozein puntutan zaudela, eta ere gogoratu, Utxantxakun Mobile, gure mobiletarako aplikazioa web horritikan deskargatu dezakezula, zure mobilean txukun-txukun, errex-errex, eraman alizateko, Utxantxakun irrati osoa.
Zerretak erreta, usteak iskarita, gure barrenetan, gure barrenetan, Penean.
Eta eguerdiko ahotsa magazine ondan aktualitatea jorratuko dugu gaurkoan azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu.
Zena desagertu baita Okerrak oroimen urratuan Zein da zedea galturiko izenak Batzoa ez diga unkizirik Kizirik kastiko dudena soilik Gutasunean, zumean, txunean Horretxapenean, horretxapenean
Ondoren, zurkilgo Maribri Izarden egoera zarituko gara, atzo iragarri genuen, lan egoera zailetan dabiltzala enpresa hortan, eta gaurkoan, gehiago zabalduko dugu berri hori. Ondoren, lurra astintzen izeneko obra ezagutuko dugu, laister taularatuko dute Mendonostian. Eta aurkezpen musikalari dagokionez, Herri Oihua taldearen ez disko berria ezagutuko dugu. Irratsaio osoan zehar, beraien musika entzungo dugu. Eta aurrera xeago, taldearen eta disko honen inguruko datuak emango dizkizuegu. Eta irratsaioa osatzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrela xe jungo zezkigu gaurko 80 minutuak. Gainera gogoratu nahi dut, biharkoan irratsaiorik ez detela osatuko, musika izango duzue beraz, gure oizko ordutegian, oporretara bait noa, urrengo aster arte, beraz, urrengo asteko ostegun arte, ez da, eguerdiko ahotsan magazinik egongo. Astebeteko oportxoak beraz, merezitakoak, baina gero indar berrituta, Ja urtearen azken txampan sartzeko, bereziki badakizue, Jantxakun Irratiko festa antolatzen dugula urtarri hasieran eta Jantxakun Irratiko nobedade guztiak, bereziki web horrian topatu izango dituzunak, denak martxan ditugu, eta gehiago jarriko ditugu ere, pero laburrean beraz guzti horretan lanean jarraitzeko, esan bezala, deskantxutxo bat, eta hortikan horrela gehiago.
Gaukoa, ikupadoa, geurea izan zena, desagertu baita, Okerrak oroimen urratuan Zein da zedea galturiko izenak Batzoa ez diga unkizirik Kizirik kastiko dudena soilik Gutasunean, zumean, txunean Horretxapenean, horretxapenean
Dena prest, beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko helduko diogu, azken orduko berriei Euskal Prentsaren errepasoari,
eta lehenengo tal tarte honetan normalen egiten ohi dugu bezala eta gaurkoan ere ba harreta handiz eguraldiaren berri emango dugu gaurko irratsaioa hasteko. Negu giroa bete-betean egun hauetan iragarri dugun bezala, eta gaurkoan ere, hotza handia, temperaturak hemen Donostian ez dira, 9 gradutik gora ibiliko iparraizeak joko du. Eta noizbehinka zaparradak izango ditugu. Ilunpadoa geurea izan zena desagertu baita, okerrak oroimen urratuan zein da zedeak. Ekaitza eta txingorra ere espero da. Eta elurko eta bosteun zazpirun metro inguruan jarriko da. Errepidei dagokionez Orion lurjausi bat izan da N634 errepidean Bilborako norabidean. Eibarren istripu bat AP8an Irunerako norabidean. Deban beste istripu bat errepide irtera bat kasu hontan AP8an Bilborako norabidean. Beste istripu bat ere AP8an kasu hontan zestoan Irunerako norabidean. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak eskutitz bat bidali die erroldan izena emanda dauden elkarte guztiei, hiriari izaera bereziko zerbitzua eskaini dioten pertsonen edo entitateen hautagaitzak aurkezteko eskatuz. Udal politikan partaidetza prozesuak bultzatzeko alkatetzak hartu duen konpromisoarekin bat dator bi izendapenetarako hautagaiak proposatzeko prozesua zabaltzea. Hautagaitza aurkeztu nahi dutenek eskabide bat bete beharko dute proposatzen duten hautagaia zein den zehaztuz, zein sarietarako proposatzen duten edo hiriari zer nolako zerbitzua eman dieten adieraziz. Eskabideak udaleko zerbitzu hauetan aurkeztu daitezke. Udalean, Goikoa Jauregian, Morlansen, Altzako negoziatuan, Herri Partaidetzako departamenduan eta Kulturetxeetan. Eskabide eredu zehatzik ez dago, baina erregistroko eskabide orokorra erabil daiteke. Urtero bezala, San Sebastian eguneko ospakizunen baitan banatuko dituzte bi sariak.
Ez dakit, ez da norakoaz, ez da norekin, Tagaba iluneko basterrek deitzen naute. Aurrea dute bihotzatzek abetuek. Zer etorriko te den galdezka basauz. Negarekin mesedez itxaropenik ez. Ez gazan patzaie. Gara jiragana zein ote da ba. Bide zuzena gaur gure bizitzaren epaiketan nora. Goaz iraganetik iez urrunera begira. Orainian finko etortizun baten bila. Itzali zeiak soilik uratzetik. Gaturiko duintasuna dara mago aurretik. Daramago aurretik!
Daramago aurretik!
Eusko Jaurlaritzak eta Donostiako udalak aur hezkuntzako lehenengo zikloan, 0 eta 2 urte bitartekoetan, plazen antolaketa eta aur eskolen kokapenari begira datozen 4 urteetarako ildoak finkatzeko elkarlanerako bigarren protokoloa sinatu dute. Hitzarmenaren arabera, 0 eta 2 urte bitarteko umeentzako plaza berriak sortuko dituzte. Beti ere, zonalde bakoitzaren beharren arabera. Eskaintzarik gabeko eremuetan aur eskola berriak eraikiz. Eta kalitate handieneko hezkuntza eskaintza lortuz, instalazioak araudiari egokituz eta zaharkituak berrituz. Naiara San Pedro hezkuntza zinegotzia hitzarmen honen garrantziaz mintzatu da. Protokolo honek plaza berriak sortzeko garaian elkarlanerako ildoak zehazten dituelako. Udal bezala, hezkuntzan eskumen zuzenik ez badugu ere, hezkuntza publiko eta kalitatezkoaren aldeko apustua egiten dugu. Hitzarmenaren arabera datorren ikasturtean bi aur eskola berri egingo dituzte Donostian, Intxaurrondon eta Amaran. Zuloagako aur eskola, Donostiako udalaren eskuetan egun dagoen aur eskola bakarra. Berriz, datorren ikasturtean Partzuergoaren eskuetara pasako dela aurreratu du San Pedrok. Udal aur eskolako langileak udaleko beharretara bideratuko dituzte. Eta eraikinean, gela berri bat eskainiko zaio Horixe ikastolari, honek dituen espazio premiei erantzunez. Intxaurrondoko eskolak 0-1 urtekoentzako unitate bat eta 1-2 urtekoentzako beste bat izango ditu, 21 plaza guztira. Datorren urteko lehenengo hiruhilerako. Intxaurrondoko aur eskolako izen emate kopuruaren arabera, beste aur eskola bat ireki daiteke. Intxaurrondo egoan beste 21 lekurekin. Amarako Barkaiztegi kaleko eskola berriak berriz 0-1 urtekoentzako unitate bat eta 1-2 urtekoentzako bi unitate izango ditu guztira 34 plaza. Datorren urteko irailerako.
Itxala baitugu beti jarraitzaile. Zenbat jatorri, zenbat elmuga. Zenbat bide eta norabide. Zenbat oztopo, zelan itxuri. Non eriotza norabide.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak Aieteko Puyo Lanberri auzoan eskola berri bat erekiko du. Donostiako udalak azkaratenean ikasle txikienak dauden bigeletan aur eskola sortuko dute. Aur eskola horrek bi unitate izango ditu, 0-1 urtekoentzako bat eta 1-2 urtekoentzako beste bat, 21 plaza guztira. Lan hori 2016ko irailerako aurre ikusten dute. Azkenik epe luzera begira aur eskola berriak ere aurre ikusten ditu hitzarmenak. Altzan, Roteta eta Herri Berri aur eskola zaharkituak ordezkatuko lituzkeen eraikin herri bat. Esaterako, 2016ko aurre ikusten dena. Txomineneako eremuan egingo den irigintza planean berriz Loyola aur eskolaren gertutasuna kontuan izanik eskakizunen arabera erabakiko dute beste aur eskola berri bat egin behar duten ala ez.
Noiztik ez dakit, ez da noragoaz, ez da norekin. Tagaba iuneko bazterrek deitzen naute. Aurrea dute bihotzatzek abetuek. Zer etorriko te den gadez gabazauz. Negaregin, mesedez itxaropenik ez. Ez, gazan patzai, yeah. Gara jiragana zein note daba. Bide zuzena gaur, gure bizitzaren epaik. Eta nora goaz, iraganetik diez. Urrunera begira, orainian finko. Etortizun baten bila, itzali zeiak. Soilik uratzetik, gaturiko duintasuna daramago aurretik. Daramago aurretik.
Dara mago aurretik! Ja, zarlea, non daikoa, alde
Usandizaga institutuko ikasleek egin dute aurten ere indarkeria matxistaren kontrako kanpaina. Iria geure ganatuz, punto, izango da aurtengo leloa. Eta ilargi morea berriz aurtengo irudia. Irian dagoeneko punto moreak agertzen hasi badira ere han eta hemen, gaur atzo barkatu aurkeztu zuten kanpaina. Naiara San Pedro berdintasun zinegotziak adierazi zuenez, indarkeria matxista emakumeek eta gizonek jendartean dituzten ezberdintasunen ondorio da. Emakumeen kontrako erasoak gune publiko naiz pribatuetan gertatzen direla gaineratu du San Pedrok. Eta gutxituz badoaz ere, oraindik segurtasun, irisgarritasun edo ikusgarritasun gutxiko puntu kritikoak badirela Donostian gaineratu du. Dena dela, gune kritiko horiek izendatzea ez du egoki ikusten San Pedrok. Emakumeen beldurra ez areagotzeko. Gainera, gehien erabiltzen diren espazioak ere debekatutako gune bihurtzen direla esan du berdintasun zinegotziak, gauetan eraso matxistak gehitu egiten direlako. Hori dela eta aurtengo kanpainaren bidez Donostiako puntu kritikoak bereganatu eta aldarrikapen gune bilakatuko dituzte hainbat jardueren bidez. Kaleak eta gauak geureak dira mugimendu feministaren leloa aldarrikatuz. Tailerrak, hitzaldiak, bideoforuma, asko dira indarkeria matxistaren aurkako egunaren arira egiten ari diren eta egingo diren jarduerak. Igandean, azaroak 20 badibidez, mural bat egingo dute aldakonean, hemen, egian. Goizeko 11etatik aurrera, emakumeen indarra islatuko duen irudia marraztuko dute. Astelenean alderdi politiko guztiek onartu duten erakunde adierazpen bat irakurriko dute alderdi ederren 11etan. 7etan berriz, manifestazio egingo dute feminismoak aske egiten gaitu lelopean. Jarduerez gain, hiriko kale, denda eta eraikin publikoetan udaletxe eta goikoa jauregian esaterako puntu moreak eta kartelak jarriko dituzte kanpainarekin bat eginez.
Unaren aurrean atzean duguna ez dugula ikusten inondakoena zezina den du, ez dugun orako. Itxala baitugu beti jarraitzaile zenbat.
zenbat jatorri, zenbat elmuga, zenbat bide eta nora bide, zenbat oztopo, zelan itxuri, non eriotza nora bizitza, jada etzitan agola bidudi, indatuko nahuen argiaren bila, ez didazuak induko nondik segitu norberak berea, eraiki behar du, eraiki behar du, eraiki behar du.
Gipuzkoako Foru Aldundiak langabea kontratatzeko laguntza berri bi sortu ditu. Guztira 3,1 milioi euro jarriko ditu diputazioak tokiko eta eskualdeko enplegua sustatzeko. Udalek langabea kontratatzeko izango dira 1,7 milioi. Aurten 216 pertsona kontratatu dituzte eta 2014an beste 221 kontratatu dituzte. Mankomunitateak jasoko dituzte beste 1,4 milioi euro. Fagor Etxetresnak geroan izan daitekeena argitzen hasi da epaitegian. Pedro Malagón Donostiako merkataritza arloko titularrak Fagor Etxetresnen eta Fagor Irelanden borondatezko konkurtsoak deklaratu ditu. Eta Poloniako lantegiaren prozesua ere, Fagor Master Cook, Donostian kudeatuko dela berretsi du, kooperatibak nahi zuen moduan. Horrez gain konkurtsoaren administratzaile bi egongo direla jakinarazi du. Lehena CNMV merkatu arautzaileak izendatua. Eta bigarrena Banko Popularrek izendatua. Ura da, privilegio orokorreko hartzeko dunen artean, zulo handiena duena. Informazio horrekin batera, Fagor Etxetresnen kontuen inguruan, argia eman du bi ebazpenetan. Enpresa kaudimen gabea da. 345,7 milioi euroko aktibo korrontea duelako, eta 372,4 milioiko pasibo korrontea. Aktiboaren herena gainera ezin da dirutara bihurtu, taldearen enpresetan egindako inbertsioak baitira. Beraz, enpresak ezin du likidezia bermatu eta enpresaren kaudimenan gabezia frogagarria da. Altxortegian muturreko egoera ikusi du Malagonek. Emaitza 0,1 milioi eurokoa da. 1.000 euro alegia. Epaitegiak egin duen kooperatibaren lehen diagnostikoa argia da, eta ari jarraituz, seguruena, hartzekodunei ordaintzeko likidazioaren bidea jarraitu beharko dela ondoriozta daiteke, zati batean edo osotasunean. Epaileak dio enpresak ez duela bere ondasunen likidazioa eskatu, baina ez duela, era berean, hartzekodunekin egindako itun proposamenik egin. Kooperatiba nagusiaren eta Fagor Irlandeko kudeak eta onartzen duten jakinarazi beharko dute, ala, CNMV-ek nola Banko Popularrek bost egun barru beranduenez. Polenako Fagor Master Cookentzat, KPMG enpresa izendatu du epaileak. Beraz, astebetean lanean izango dira administratzaileak eta likidazioaren aukera zabaltzen den edo beste alternatibarik baote den, atal batzuen jarduerarekin jarraitzea adibidez, jakiteko txosten bat aurkeztu beharko dute lau hilabeteko epean beranduenea. Hala, berandu jota 2014ko martxorako likidazioaren erabakia hartuta beharko dute. TUVR Heinland, Urnieta eta Irungo IAT, ibilgailuen azterketa teknikoko langileen grebak bost hilabete egin ditu azaroren 15ean eta Alfonso Artola enpresako ordezkariak salatu du grebak ez duela zilegitasunik. Langileek soldaten xehetasunekin lagundu du salaketa. Espainiako IAT guztien artean lan baldintzarik onenak dituzte, mekanikari buru batek 39.000 euro garbi irabazten ditu urtero, lanbide eziketako trebakuntza izan da ere. Mekanikari soil batek 37.000 euro, eta administrazioko langile batek 34.000 euro. Administraziotik eratorriak badira. Estatus horrekin, 7 langile baino ez daude IAT bietan, lehen zerbitzu hori langile publikoek egiten zuten. Gehienak ordea ez datoz administraziotik eta 31.000, 28.000 eta 25.000 euro irabazten dituzte. Antzinatasuna ere jasotzen dute. Ordea, 12 urtetik gorakoa dute gehienek eta horri esker beste 3.000 euro jasotzen dute batez beste. Urnietako 30 langiletatik 180 greban dira eta Irungo 29tik erdia. Hala, Urnieta itxita dago eta Irun zabalik baina greba hasi aurretik baina 160-70 zerbitzu gutxiago ematen. Soldata hauek merkatutik at daude esan zuen atzo Artolak, ingenieria kontrata ditzakegu mekanikari lanak egiteko. Lanaldia berriz, 1582 ordukoa da, administrazioan adibidez 1621-ekoa. Langile geroaren pentsio osagarriari egindako enpresaren ekarpen bat ere badutela esan du enpresaren ordezkariak. Hori ere ez dute gure enpresaren beste IAT zentroetan. 2009an 6 hilabetez egin zuten greba langileek, 2010an 112ko soldata igoera sinatu zen arte. Akordio hori 2011ko abenduan iraungi zen, eta ostean lanuzteak hasi ziren 2012ko otsailaldera. orain ere ez dago akordiorik enpresak eskaintzen dituen bi proposamenen inguruan. 2010-eko akordioa berritzea eskaini zuen enpresak aurrena, baina langile guztiek ingenieritza itunean sartuta, hots administrazioko ituna baztertuta. Beste aldaketa bat ere egin nahi zuen, eta garrantzitsua, sindikatuen ustez. Ituna urratzeko erreformak ematen dien eskubidearekin baita lotura. Horrelako kasuetan derrigorrezko arbitratzea egotea nahi zuen Precon, baina urraketa egin ahal izatea finean. Zuzendaritzaren bigarren proposamena da, 2010-eko akordioa den bezala sinatzea berriro, baina soldatak erreferentziazko itunaren arabera erabakitzea. Haiek berritzen diren edo ez diren unean uneko egoerara lotuta geratuko lirateke soldatak. Beraz. Ingenieritzakoa adibidez bukatzear dago. TUVR Heinlanden ustez grebak ez du ez hankarik ez bururik. Zerbitzu publikoko sektorea denez oihartzun mediatikoa du eta langileenak ez diren beste interes batzuek eragindakoa da. Behar bada sindikatuen interesek. Langileek hausnartu dezaten nahi du zuzendaritzak. Errealitatetik at daudela ohartzeko. Kirolari dagokionez, Realak Espainiako kopako final 16-etako itzulikoak jokatuko ditu. Abenduaren 18-an izango da Realaren txanda. Algezirasen, 7:30 izango da hori. Eskubaloian Bidasoak bigarren partida irabazi nahi du jarraian gaur, Ademarren pistan 9:15 gutxitan. Irungo taldea azken aurrena da, baina gaur irabazita jaitsiratik aterako litzateke. Espainiako gorezko mailan berriz, Zuazuk Atletico Guardes hartuko du 8:00. Bestalde emakumezkoen Euskadiko selekzioa, Txileren aurka ariko da abenduaren 14-ean Elgoibarren. Gipuzkoako elikagai bankuak Donostian du egoitza, Morlansen. Oraingoan jarduera berezia antolatu du behar handiena dutenen alde dirua biltzeko. Gabonetatik gertu lasterketa bat antolatu dute. Donostiako lehenengo 1000 homologatua. Zehazki abenduaren 14-ean jokatuko dute leia, arratsaleko 4:00. Grosen lasterketa laburra izango da, izenak berak dioen moduan 1000 batekoa da, hau da, 1609 metrokoa. Beraz, edozeinek egiteko modukoa, ala Sagues eta Kursala arteko eremua hartuko du. Lasterketarako izen ematea dagoeneko zabalidago, kirolprobak.com webunean. Abenduaren 11 arte. Izen emateak 5 euro balio du. Chip horia izan ezkero, bestela chip alokatu beharko behar izatekotan 7 euro ordaindu beharko dira. Aurrentzako izen ematea doakoa izango da eta rollerrek ere parte hartzeko aukera izango dute. Kirolak utzi eta kultur tartean sartuko gera. Donostian egin zen BART sari banaketa ekitaldia Euskal Herriko Unibertsitatearen Gipuzkoako kampuseko Carlos Santa Maria zentroan ekitaldiaren buru Iñigo Urkullo, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Cristina Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburua zirela. Saritu guztien parte hartzearekin. Aurkezutako lanen maila altua azpimarratu nahi izan du epaimahaiak. Bai, irabazleenak eta baita bidean geratu diren obrena ere. Hiru sortzaile donostiarrek jaso zuten saria, Ramon Saizar Baitoriak, Martutene eleberriaren gatik, Iban Zalduak, ese idioma raro y poderoso saiakeragatik, eta Elena Odriozolak, trapezista liburuan egindako ilustrazioen gatik. Habek izan dira beraz, literaturako Euskadi saria jaso zutenak BART gauean. Bertsolari txapelketa nagusia azken saioetan sartuta dagoia da. Final aurrekoen bigarren itzulia abiatuko da larun bat honetan Elizondon eta igandean berriz, bosterditan arratsaldean Donostian arituko dira sei bertsolari. Donostiako saioa, igandekoa, Atano hirugarrena pilotalekoan jokatzekoa zen. Baina antolatzaien arabera, bertsozale gehiago saioaz gozatzeko aukera izan dezaten, gaska kiroldegira aldatu dute, izan ere sarrerak berehala bukatu ziren. Ala salgai daude berriro ere Gaskako saiorako sarrerak bertsosarrerak.eu atarian. Aitor Sarriegi, Alaia Martin, Etxaun Lekue, Freddy Paia, Igor Elortza eta Jon Martin arituko dira Donostiako final aurrekoan. Saroi Jauregi arduratuko da saioa aurkeztu eta gidatzeaz. Aurretik sarrerak erosiak zituztenek ez dute inolako arazorik izango gaskara sartzeko. Gainera, aldaketak ez du askorik suposatuko bertsozaleentzat. Gaska kiroldegia Atano hirugarrena frontoiaren aldamenean baitago. Hori bai, Donostiako maratoia jokatuko dute goizean eta 8:00etatik eguerdiko ordubitara zirkulazio aldaketak izango dira hiriko kaleetan. Adi beraz.
Yeah.
Barkatu, ea bantxe entzuten diguzuen hobeto. Euskal Herriaren historia laburra izeneko liburua kaleratu berri du Iñaki Egaña Amaratarrak, txerto argitaletxaren eskutik. Liburu horren helburua Euskal Herriaren historiaren ikuspegi zabal eta guztiz sintetikoa eskaintzea da txertoaren esanetan. Eta hori guztia modu atsegin eta ulerterrezean. Historia aurrean hasi eta gaur egunera arteko gertakarien irakurketa egin du Egañak 141 orrialdetan. Berez, gaztelerazko liburua idatzi du Egañak, breve historia de Euskal Herria izenarekin. Eta euskarazko bertsioa egiteko Xavier Aramburuk egin du testuen itzulpena. 14,85 eurotan daude biak salgai. Elkar Megadendan egin dute liburuaren aurkezpena atzo goizean. Eta bertan, liburuaren nondik norakoak azaldu zituen egileak berak. Guztira, 13 ataletan banatu du Egañak liburua. Lehendabiziko gizakiak, Iruñatik Pamplonara, Baskoi mendera ezin horiek, eta bar. Hala, Euskal Herriaren kontzeptua azaldu ostean, hau da, zein lurralde hartzen duen eta bertan zein bizi diren, besteak beste, lehen gizakietatik hasi eta gaur egunen arteko ibilbidea osatu du. Hala, liburaren bost elementu interesgarrienak nabarmendu ditu Amarako historialariak aurkezpenean. Orain arte, jaso duguna zalantzan jartzen duten elementu berri asko ageri direla. Adituentzat baino hasiberrientzat liburu egokia dela. Historia bezalaxe anitza dela, mikrohistorioen garrantzia nabarmendu duela, eta ez duela inolako gairik kanpoan usteko arrazoirik izan, dela PNV, PSOE edo ETAren sorrerak. Argi, geratzen da, behin liburua eskuetan hartuta, historia era arinean eta berezian kontatzearen aldeko autua egin duela Egañak. Izan ere, testuek hainbat despieze dituzte tartean, baita koloredun argazki asko ere. Denboran barrena geldialdiak egin ditu egileak, iraultza frantsesaren, karlistaren eta 20. Mendeko gerren berri emateko besteak beste. Aldi berean pertsonaia garrantzitsuak ere aipatzen ditu, euren berri izateko, Elkano, Iparragirre, Zumalakarregi eta bar. Gainera, liburuaren azken horrietan, historiako 50 data aipagarri eta historia liburuetan falta ezin duten 30 euskaldun bildu ditu. Bakoitza, soslaia labur-labur batekin. Kontua Egañak argi utzi du egia osorik ez dela existitzen bere ustez, egia absoluturik ez dago, gai guztiak nire interpretazioaren arabera landu ditut, aipatu du, hala, argitaletxeak apustu ausarta egin duela uste du Egañak. Donostia erre eta berreraiki zutela gogoratzeko eta hiriko esperientzia Europako beste hiri batzuekin partekatzeko topaketa egingo dute ostegunean Donostiako kursalean. Gerren ondorioak gainditzeari buruzko gogo eta bultzatu nahi dutela horrela, herritarren eta erakundeen artean konpromisoak hartzeko elkarrizketa erraztuz eta bake kultura bultzatuz. Hala, gerrek suntxitutako Europako 6 hirietako ordezkariak gonbidatu dituzte Donostiara. Alemaniako Dresden, Gernikako, Bizkaiako Gernika, Kataluniako Granollers, Bosnia Herzegoinako Sarajevo, Poloniako Wroclaw eta Italiako Milan. Bertako ordezkariak parte hartuko dute topaketetan. Hirik bat kaleak eta eraikinak baino gehiago da, pertsonak osatzen dute hiria eta haiek laguntzen dute suntxitutako hiria egunez egun berreraikitzen. Hori esan zuen atzo, Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak topaketen aurkezpenean. Egun osokoa izango da topaketa, ostegunean. Tartean, hiri gonbidatuetako ordezkariek euren esperientzia kontatuko dituzte. 36ko gerran, Gernika Lumon izandako bombardaketaren berri emango du Begoña Landa herriko alkateak. Gerra berean, Kataluniako Granollers hiriak ere aireko bombardaketa jaso zuen. Herritar asko hil ziren gertakari artean eta udalerria oso kaltetuta geratu zen. Granollersko alkate Josep Mayoral i Antigasek gogoratuko ditu gertakari haiek. Bigarren mundu gerran triskantza handiak egin ziren hainbat tokitan, horien berri edukia izango da osteguneko topaketan Dresden, Wroclaw eta Milango ordezkarien eskutik. Alemaniako Dresden hiriak bombardaketa ugari jaso zituen, hiriaren zati handi bat suntxitu zuten eta hiritar ugari hil ziren. Bombardaketetatik bizirik atera zirenak Association 13 February 1945 elkartea sortu zuten. Elkarteko kide Matthias Neutzner izango da Donostian. Poloniako Wroclaw hiria Errusiako tropek setiatu zuten bigarren mundu gerran, kokapen estrategikoa zuela iritzita. Errenditu ostean, armada gorriak sueman zien zutik geratzen ziren eraikinei. Herria txikituta gelditu zen momentuan 175 suntxituta. Jacek Barski Wroclawko udaleko arkitektura eta garapen saileko zuzendariak hitz egingo du topaketetan. Bosnia Herzegovinako Sarajevo hiria da azken gonbidatua. Bosniako gerran sekulako kaltea jaso zituen. Svetlana Broz izango da Donostian, Garigou Gardens of the Righthouse Worldwide konbernuz kanpoko erakundeko zuzendaria. Gazteek ere parte hartuko dute topaketetan. Donostiako gazteek Madrilgo ikasleekin partekatuko dituzte esperientziak. Mila zazpiren dalarogigarren urtean eskatu zioten Jose Joaquin Arrillaga, aiako esploratzaileari Colorado ibaiaren ingurura joateko eta idazteko han ikusten zuen guztia. Ketxuan tribua, Yuma izenez ere ezaguna, bizi zen inguru horretan kolonizazioen lehendabiziko urteetan zurien aurka matxinatu zirenak. Arrillaga eta bere armadaren atzetik ere, Ketxan talde erraldoi bat zetorrela kontatzen du militarrak bere egunkarian, baita xetasunak guztiekin kontatu ere. Asun Garikano idazle tolosarrak Arrillagarena bezalaxe idatzitako testigantza gehiago bildu ditu. Kaliforniakoak 1823, 1848 izeneko liburuan. Kaliforniara esplorazio eta kolonizazio garaian joan ziren euskaldunek idatzitakoak dira. Kontalariak ere baziren ara joandakoak eta haien ikuspuntutik deskribatutako garaia azaltzen da liburuan. Izan ere, esploratzaileek ikusi eta sentitzen zuten guztia kuaderno batean idazteko agindua zuten, bai paisaia eta klimari buruz, baita hango tribuen bizimoduaren gainean ere, guztia xetasunez jaso behar zuten, eta horregatik garai horretako testigantza guztiak oso zehatzak direla dio Garikanok. Modu horretan, baitzeukan administrazio kolonialak lurralde horien berri, horiek hartu ditu oinarri idazleak liburua osatzerakoan. Euskaldunen lorratzak Kaliforniaren sorreran garrantzitsu izan diren dokumentuetan aurkitu ditu Garikanok. Besteak beste, Vicente de Santa Maria, fraide nafarrak, idatzitako egunerokoa. Uimenak eta uitxiunuak, San Frantziskoko jatorrizko biztanleak, zirela kontatzen duen lehendabiziko liburua da Santa Mariarena. Gaur egun Kaliforniako historiako informazio iturri garrantzitsuena dena. 1760ko San Frantziskotarrak nolakoak ziren, zein ohitura zituzten eta erabiltzen zituzten hizkuntzak bildu zituen Santa Maria. Joseba Sarrionaindia idazleak egin du liburuaren hitzaurrea eta bertan aipatzen duen paisaia izendatua eta kontatua memoriaz betetzen da aipuari erreferentzia egin dio idazleak. Horregatik liburua memoria lanketa bat dela gaineratu du Garikanok. Memoria historikoaren kontzeptua zabalago hartzen dugu eta galdetzen dugu guk herri gisa daukagun historia. Uste dut memoria aberasteko baliagarri direla liburuan landu ditugun gaiak. Go! Ezbeharrak hausnarketa egitera bultzatzen dute askotan, eskutuan zeuden zalantzak argitara ateratzen dira. Behobia Donostia lasterketan zendu zen Arantza Ezkerro korrikalari Nafarra duela gutxi eta itzalean zegoen eztabaida piztu da berriz. Lasterketariei lasterketa egiteko gai direla erakusten duten txosten medikoak eskatu behar altzaizkie. Txosten medikoekin arrisku guztiak saiesten aldira. Ipar Euskal Herrian derrigorrez aurkeztu behar dute korrikalariek agiria, Ego Euskal Herrian ez, 1000 lasterketa da salbuespen makarra. Behobia Donostiaren antolatzailek istripuaren biharamunean adierazi zuten ez zutela asmorik datorren urtean txostenik eskatzeko, gaineratu zuten bidea parte hartzaileen heziketa dela, jendea kontzientziatzea eta osasun probak egiteko erreztasunak ematea. Eztabaida ordea jarraitu egiten du korrikalarien artean. Laburpen maratoi batekin parekatu zuen atzo unibertsitatea.net atariak antolatutako txiokatu zure tesia 6 mezutan lehiaketan parte hartu zuen ikertzaileetako batek aurretik zuen lana. Ez da harritzekoa, 100 orritako eta hilabetetako lana 840 karakteretan laburbiltzea ezpaita zeregin makala. Benetako sintesi lan bat egin behar zuen. Polita bezain nekeza zen desafioa, kilometroak baino karaktereak ziren haren arerio, eta hankei ez neuronei eragin behar ziren. Ark bezala beste ikertzaile asko heldu zioten desafiari. Erantzun ederra jaso zuen Udako Euskal Unibertsitateak kudeatzen duen atariak atzorako egina zuen enbidoak. Almohadila, txio tesi traola eguneko joera nagusietako bat bilakatu zen. Eta izan ziren lehiaketan parte hartzeko baldintzak bete ezarren laburpen ariketa hori egin zutenak ere. Parte hartzeko animoak eta deiak etengabeak izan ziren txiolarien artean. Egia esan, alako lehiaketa bat antolatzen genuen lehen aldia zen, eta ez genekien nolako erantzuna izango zuen, baina mugimendu desente egonda sarean, eta oso pozik gaude, nabarmendu zuen, Zurine Etxanobek egitasmoko antolatzaileak. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berriak hortxe utziko ditugu eta aurrera egingo dugu. Eguerdiko Ahotsa magazinean baditugulako kontu gehiago, iragarrita gaurkoan jorratuko genituenak, beraz hoiei helduko diegu. Hala ere, aurretikan aipatuko dugu Donostian istripu bat atzetik jo diote batek beste bati GI 41 errepidean Astigarragarako norabidean. Eta deban errepide irteera bat, N-6 errepidean Donostirako norabidean. Adi, seguran ere lur jauzi bat izan da GI, bisei iruzazpi errepidean Idia Zabalerako norabidean. Batzo iragarri genuen, aurre iragarri genuen, Zizurkilgo Mari Brizard enpresan arazoak zirela. Bueno, gaurkoan gehiago landuko dugu, atalau. Bestegun beltz bat euskal industriaren zat, fabrika bat istekotan dago Zizurkilgo Mari Brizard. Eta beste baten etorkizunari buruzko zalantza handiak daude, Gasteizko Gerdau Sidenor altzairutegia. Mari Brizard itxi egin nahi dutela, nahiko ustekabean hartu dute langileek, Mikel Martinez enpresa batzordeko kideek Tolosaldeko atariari esan dionez. Duela bi aste iragarri zieten kaleratze kolektibo bat izango zela, baina ez zuten ezer oso larririk espero. Asko jota langile veteranoei erretiro aurreratu ematea edo demora gutxi zeramatenak botatzea. Etorri zaiena askoz gogorragoa da. Enpresa itxi nahi du haren jabeak. Frantziako Belvedere edarien multinazionalak, eta kalean utzi langile guztiak 48 guztira, kudeatzaile eta haren albokoa zenbatu gabe. Mila bat ziron da 1968 jarri zuten Mari Brizard Zizurkilen, eta marka horretako anisaz gain, Olatz Patxarana ere botilaratzen dute. Azken aldian, lanaren 1980 pulko markako zuku kontzentratua egiten zen, Frantziako merkaturako batez ere. Azken kontratu hori baina amaitzear zegoen. Pulkoren jabe, Orangina Suepesek, Belvederek ari saldu zion 2007an ohartarazi zienez. Esan ziguten lasai egoteko aurkituko zutela zerbait. Edari asko ditu Belvederek, ardoak, Marques del Puerto, Mateus, Monzigale, whiskyak, William Peel, Tomintuol, Bozka, Sobieski, koktelak, Acapulco, William Peterson. Enpresak galerak izan ditu azken urteotan, 117 milioi iaz, eta zorra berregituratzearen ondorioz, haren hartzeko dunak dira orain, akziodun nagusiak, inbertsio funtsak eta bankuak hain zuzen ere. Martinezek nabarmendu zuenez, lana erruz egin dute azken aldian, eta hiru behin-behineko langile ere kontratatu dituzte eskariari erantzuteko. Haren esanetan, Belvederek argudiatu dituen 800 milioiren zorrak ezin daitezke Zizurkili leporatu. Are gehiago 15 milioi euroren mailegua eman zion, guri mailegua itzuli beharrean multinazionalak erabaki du bidetik kentzea, eta diru horrekin Frantziako bere plantetako bat indartzea. Lan erreformarekin Espainian erraztasunak dituzte langileak merke-merke botatzeko. Ez dute amore emateko asmorik, mugagabeko greba hasi dute eta fabrikaren atarian jarri dira, enpresak makineria ateratzen ez duela ziurtatzeko. Borrokaldi luze eta gogor baten hasieran gaude, ohartarazi dute, eta gizartearen eta administrazio publikoan babesa eskatu dute. Zizurkilen azken hilabeteotan itxiko duten bigarren lantegi handia da Mari Brizard, Huik Wagnerren ondoren. Urte hasieran hasitako gatazka luze baten ondoren maiatzean 74 langile geratu ziren kalean. Enpresaren itxiera auzitara eraman zuten langileek. Segidan bigarren gaia, lurra astintzen obra zarituko gara, aurretikan beste berri bat. Aitzarte menditaldeak Esteban Txabarri zena omenduko du igandean. Azaroak 24. Taldeko lehendakaria zen Txabarri eta joan den irailean hiltzen. Plaza Handitik Ametzagaina parkera mendi buelta egingo dute. Goiz partean, 9:00 PM. Ondoren 11:00 PM ekitaldi bat egingo dute haren omenez. Plaza Handin bertan izango da, txalaparta, trebeska dantza taldea, bideoproiektzioa eta 12koa egingo dute. Eta adi, Irunen auto hilara luzeak apesortzian Bilborako norabidean. Bueno, bagoazen gaurko bigarren gaia jorratzera. Italiako armada fasistak Durango bombardatu zuen 1937ko martxoaren 31ean. Eta dendena suntxitu. Handik bi urtera amaitu zen Espainiako gerra eta frontera joandako senarra desagertuta, hilda edo iesean zebilen jakingabe, Silberi herrira bueltatu zen, bi alabekin. Eta drama egoera haren erdian aurrera egin ahal izan zuen emakumeen artean sortutako konplizitate eta elkartasunari esker. Historia hori lurra astinduz antzezana bilakatu du Durangoko karrika antzerki talde amaterrak, eta etzi larumatean, Donostiako antzoki zarrean taloratuko du arratsaldeko 8:00. Bombardaketaren biharamuna erakusten du obrak, Eneko Sagardoi karrika konpainiako antzesleak dionez. Nazaret Froufe haren kidearen zat Durangoko historiaren zati bat kontatzen du Jose Martin Urrutia txotxek idatzitako lanak, bizkaieraz egindakoa. Baina iruditzen zaio Euskal Herrian orduan gertatu zena azaltzen duela finean, emakumeen ahotsa baliatu dute horretarako. Besteak beste orduan isilik egotera kondenatuta zeudelako, argitu du Sagardoik. Gainera, antzerki konpainian emakumeak dira gehienak. Hartara, lurra astindu zen parte hartzen duten 18 aktoretatik 12 dira emakumezkoak. Haien irudia indartu nahi izan dute, izan ere Silberik egoera latz bati aurre egin behar izan zion gerraren ondorenean. Amari etxean lekua egiteko eskatu zion, baina bakoitza fronte batekoa izaki. Kasu askotan gertatu zen hori, azaldu du Joana Okaina aktoreak. Fabrikara jo zuen lanbila eta gerra aurretik lagun izan zituen emakumeekin harremantzen hasi zen atzera. Haien guneak topatu zituzten emakumeek eta haien arteko elkartasuna areagotu zen, Sagardoiren irudiko. Dramatikoa zen egoera, baina antzezlanean gordintasuna leuntzen, historia humanizatzen saiatu dira emozioen bidez. Hori lortzeko aleginean, umoreari ere heldu diote. Rauferen iritziz, amodiozko kontakizun bat da finean. Hori gauzatzeko alderdi plastikoari eman diote garrantzia, eta musika eta irudiak izan dituzte helduleku, besteak beste. Gainera erronka bat dela pentsatzen du Sagardoik. Hainbeste pertsona oholtza igotzen garenez, aspaldi egiten ziren antzerki obren irudia dakar burura. Karrika taldearen martxoak 31 antzezlanaren segida da Donostian aurkeztuko dutena. Ark gizarte zibilak pairatutako ekintza bortitz bat islatzen zuen, okainaren esanetan. Baina ura bukatu ostean, ar bat hasi zen geure barrenean, eta erabaki genuen gerra ostekoa kontatzea. Lurra astinduz 2011ko urrian estreinatu zuten kalean, Durangoko Santana Elizaren parean. Eta geroztik Herriko San Agustin kulturunean, Ibarrurin, Arrasaten eta Elgoibarren eman dute besteak beste. Proufek onartu du oso garrantzitsua dela Donostian estreinatzea, haien helburua egiten dutena erakustea baita. Konpainiak 15 urte baino gehiago daramatza lanean eta urtero estreinatzen du gizarte gaiez osartzen duen obraren bat. Haien kabuz egindakoak edo enkarguzkoak izaten dira eta gehienak urrutiak idazten ditu. Etzi, eta larumatean antzoki zarreko oholtzara igoko dira antzezleak. Joan den abenduan, hau ez da Kalkuta obrarekin egin bezala. Bueno, ba, guazen gaurko aurkezpen musikalera bete-betean sartzea. Herri Oihua taldearen Ez izeneko diska ari gara aurkezten gaurkoan. Gaurko irratxe osoan zehar, talde honen diska ontako abestiak entzun ditugu. Ez, da diskaren izena eta Herri Oihua da taldea. Barakaldon sortu zen taldea 2011 urtean eta entzuten dugun bezala doinu gogorrak eskaintzen dizkigute. Mila eta hamabiko abenduan grabatu zuten Mungiako Gaua estudiotan Argea izandako bere lehenengo diskaren kantak. 2012an ere banden leia 2012 leiaketa irabazi zuten.
Apurtuta hortzak etzaiari
Saria ere izan zuen lehiaketa horrek, hain zuzen ere master bat grabatzea. Eta master horren ondoren dator bigarren diska den hau. Ez izena darama eta gaua estudiotan Mungian ere grabatu dute bigarren lan hau. Guztira bederatzi abesti dauzkagu. Eta bagabiga zigiluak kaleratzen du. Herri oiua taldearen ez, bigarren lan hau. Bost aldeki ditugu Iker Bila eta Iker Aginaga ahotsetan. Ekin batera, baterian Lander Gormedino. Basuan eta koroetan Ariz Monedero eta Mikel Becerra da gitarrista eta koristare. Faith No More, Black Sabbath, Rise Against the Machine edo Queens of Stone Age bezalako influentziak dituztela iragarri dute. Baita ere berri txarra Kobra edo Dut bezalako inguruko taldeak. Bueno, ba, hortxe, utziko zaituztegu, edo sartuko gera ja, bete-betean eguneko agenda kulturalean, kalte dagienak bizarra lepoan izeneko kanta. Gogoratu, herri oiua taldeak ez izeneko bigarren lana kalean du dagoeneko. Kalte dagienak bizarra lepoan.
Duazten egon nadie zer gertan iteke Egon ziur errudun zaretela da noiz baitor dain duer Beti atzera begiratuz Beti beti burua gueltatuz Zuen bizarrak ez daude salbu Barrenak jaten du beldurrak Zuen bizarrak ez daude salbu, barrenak jaten du beldurrak. Zuen bizarrak ez daude salbu, barrenak jaten du beldurrak. Zuen bizarrak ez daude salbu.
Kalte dagienak bizarra lepoan.
Bueno, ba, bihar irratsaiorik egingo ez dugunez, agenda kulturala luzatu egingo dugu. Aretxabaletan, Arzkaiter Pelos bihar behatziterritan Aizea Tabernan. Arrasaten Sonic Angels bihar amarretan Gaztetxean. Hemen Donostian Javier Muguruza beste hogei album berriarekin, gaur zazpiretan Efnaken. Errenterian musika tailerra, Orereta Txiki, Oinarri, Mutilen taldea eta Orereta Bezbatzen kontzertua. Bihar zortziretan Fatimako parrokian. Getariko Gaztetxean Shield Your Eyes eta Petra gaur behatziterritan eta Oiartzunen musika festa bihar zeiretan Donestebe plazan.
Zua da zeuen itzala, berrukian betikuetaka, zuen gainetik egaka, mendekoaren hau txakara. Zua da zeuen itzala, berrukian betikuetaka, zuen gainetik egaka.
El miedo del torero antzezana bihar zazpiretan Lugaritz kulturetxean, eta anuetan bertsolaritza begira da feminista bat itzaldia Uxue Alberdirekin bihar behatziteretan auditorumean. Oñatin bihar eba emanaldia Andoni Egaña eta Xavier Lizasorekin gaur zazpiteretan Santa Ana aretoan. Eta itzaldi dagokionez, hemen Donostian La Batalla de San Sebastián y sus protagonistas Rodríguez Insaustirekin Riloba eta Serratxekin ere. Gaur zazpiretan San Telmo Museoan. Errenterian Euskal Osasun Zerbitzuen egoera Jon Darpón Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuaren eskutik. Bihar zazpiretan Reina Aretoan. Getarin, Sofi Oxenanen garbiketa novela aztertuko dute bihar seiterretan Getariako Sainz hotelean. Eta Oiartzunen hizkuntza, kultura eta amalurra jatorrizko komunitateen begiradatik gaur zazpiterritan udaletxean. Azkenik ikusentzunezkotan, Bergaran El lado bueno de las cosas gaur zortziretan Zabalotegi aretoan. Ordizian zine alternatiboa emakumeak egile eta protagonista Derez Desoireux gaur zortziteretan herriantzokian. Eta Tolosan eski jaitsirarik luzenari buruzko dokumentara. Eta gogoratu gaur zortziretan ere Donostiko antzoki izarrean Nosferatu ziklo berria izango dugula. Max Ofulsi begiratua egingo diote urte osoan zehar. Gaurkoan lehenengo pelikula eskainiko dute, antzoki zarrean, Nosferatu zikloa bera, zortziretatik aurrera, asteazkenero alaxi izango da. Bueno, ba, gutxinaka, gaurko eguerdiko hau txamagazinaren amaierara goaz. Amabi territan hasi dugu, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez. Ondoren zizurkilgo Maribrizart enpresaren egoera zaritxu izan gara, lurra astintzen obra estreinatuko da Donostian, eta horren berri ere izan dugu. Eta eguneko agenda kulturalaren aurretik, gaurko aurkezpen musikala izan dugu, Herri Oihua Barakaldoko taldearen Ez lana izan dugu gaurkoan. Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hau txamagazine hau, 12 terditatik ordubiek arte zuzen-zuzenean, eta errepikapenak urrengo egunetan dira, hau da, asteazken ostegun eta ostial goizetan 8:00 behatzi terditara. Gainera, segidan, irratsaioaren grabazioa gure web horrian izango duzu. Baina gogoratu biharkoan jai hartuko dugula, eta urrengo asteko astearte eta asteazkenean ere bai. Hortaz, astebeteko geldialditxoa jantxakun irratiko eguerdiko hau txamagazinean, oportxo txiki batzuk hartzeko. Eta indar berrituta bueltatzeko. Alare gogoratu jantxakun irratian, irratsaio gehiago ere bada. Azkazula eta hortxe dauzkagula ia denak martxan pilpilean. Grabazioak entzun ditzazkezu gure web horrian, eta jantxakun.com web horri hortan ere gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu. Jantxakun mobiletakako aplikazioa deskargatu dezakezu. eta baita ere, ba, deskribapenak, programazio eta bar, topatuko dituzu. Facebooka, Twitterra eta bar hortxe martxan eta kontakturako emaila noski, hortxe ere. Eta gure telefonoa 9943-2523-2523. Urrengo asteko ostegunean, beraz, bueltan izango gara eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!